κύριε Πρόεδρε, μας ακούτε τώρα?
Σας ακούω, κύριε Σαβλάκη.
Καλησπέρα σας. Ο πρόεδρος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων. Έλεγα ότι η έκθεση που παραγγείλατε της ΜΑΡΚ είναι στις πρώτες σελίδες όλων των σημερινών εφημερίδων, σε μερικές και πρώτο θέμα, διότι αποτυπώνει, νομίζω, ανάγλυφα την πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας, αλλά όχι αφιψηλού, όπως κάνει η Ελστάτ, αλλά σε βάθος, όπως τη ζουν, τη βιώνουν τα νοικοκυριά. Και είπα προηγουμένως αρκετά παραδείγματα, όπως για παράδειγμα ότι 7 στα 10 νοικοκυριά βλέπουν το εισόδημά τους να μειώνεται κι άλλο, ότι οι περισσότεροι θέλουν να μεταναστεύσουν οι Έλληνες, ότι εξαφανίζεται η μεσαία τάξη, ότι ένα στα δύο νοικοκυριά ζει με τη σύνταξη και ότι το 53% λόγω οικονομικής αδυναμίας καθυστερεί ακόμα και να λάβει ιατρική συμβουλή. Θέλω, κύριε Πρόεδρε, να μου πείτε εσείς από την πλευρά σας, έχετε καθημερινή επικοινωνία με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους της αγοράς, της πραγματικής αγοράς, της καθημερινότητας. Πώς βιώνετε λοιπόν την κατάσταση?
Κοιτάξτε, αυτή η έρευνα του Ινστιτούτου ήρθε να αποτυπώσει αυτό που βιώνουμε οι επαγγελματίες, οι έμποροι, οι βιοτέχνες, αλλά και το σύνολο του ελληνικού λαού όλα αυτά τα χρόνια. Με τη βίαιη προσαρμογή που μας επέβαλαν οι δανειστές, ίσως τη βιαιότερη σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε χώρα που μπήκε σε μνημόνια ή σε προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής. Η πραγματικότητα είναι ακόμα χειρότερη. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι όταν απαντάει σε ερωτήματα μιας τηλεφωνικής έρευνας, είναι και κάπως συγκρατημένος ο ερωτώμενος. Αυτό που βιώνω εγώ, κύριε Σταυλάκη, είναι ότι 1/3 των συναδέλφων μου, των νεόπτωχων, είναι πρώην συναδελφοί μου. Και πολλοί από αυτούς.
Οι νεόπτωχοι είναι, νομίζω, 783.000.
Ακριβώς. Το 1/3 είναι πρώην επαγγελματίες, έμποροι και βιοτέχνες.
Μάλιστα. 250.000.
Δεν υπάρχει καμία ασπίδα προστασίας, είναι αδείχτη προστασίας για τους επαγγελματίες, τους εμπόρους και τους βιοτέχνες. Ακόμα και ένα ταμείο που δημιουργήσαμε για αυτούς που κλείνουν τις επιχειρήσεις τους. Οι κυβερνήσεις διαχρονικά κοίταξαν να πάρουν τα χρήματα αυτά, περισσότερα από 400 εκατομμύρια, για να πληρώσουν συντάξεις. Όχι, δεν είναι ιερός ο σκοπός της πληρωμής της σύνταξης, αλλά ήταν άλλος σκοπός από τον οποίο μαζεύτηκαν τα χρήματα.
Ωστόσο, κύριε Πρόεδρε, ενώ περιγράφετε εσείς αυτή την εικόνα, ακούμε υπουργούς να λένε ότι αυτά είναι σενάρια τρομοκρατίας, ότι έχουμε μπει στην ανάπτυξη, ότι αυξάνεται και η ιδιωτική κατανάλωση, ότι μειώνονται τα κόκκινα δάνεια και γενικώς όλα πηγαίνουν καλύτερα. Τι λέτε γι' αυτό?
Κύριε Σταυλάκη, αυξάνεται η ιδιωτική κατανάλωση, αλλά πέφτει ο τζίρος των επιχειρήσεων τροφίμων.
Μα το αυξάνεται. Αυξήθηκε το τρίτο τρίμηνο του 2016 και συγκρίθηκε με τα capital controls του 2015.
Ναι, και την αύξηση του τουρισμού βεβαίως. Έτσι, γιατί είχαμε πολύ περισσότερους, είχε εκατομμύρια τουρίστες παραπάνω από το 2015. Ταυτόχρονα, λέμε, αυξήθηκε ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής. Έτσι λένε τα επίσημα στοιχεία, αλλά ταυτόχρονα αυξήθηκαν και οι εισαγωγές. Και αυτό είναι λίγο οξύμορο.
Ναι.
Είναι οξύμορο να μιλάμε για ανάπτυξη όταν το ιδιωτικό χρέος έχει ξεπεράσει το δημόσιο, είναι περίπου 330 δισεκατομμύρια το συνολικό ιδιωτικό χρέος και εκ των οποίων τα 220 δισεκατομμύρια είναι ληξιπρόθεσμα. Δηλαδή, εγώ αυτή την ανάπτυξη που ευαγγελίζονται οι υπουργοί της κυβέρνησης δεν τη βλέπω στην πραγματική οικονομία, όταν το 98% των επιχειρήσεων που ρωτήθηκε τον Ιούλιο του 2016 από την έρευνα του οικονομικού κλίματος για τις επιχειρήσεις του ΙΜΕΓΕΣΕΒΕ, απαντάει ότι το επόμενο χρόνο δεν θα επενδύσω.
Εσείς, κύριε Πρόεδρε, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση με την υπερφορολόγηση, με τις τράπεζες να μην δίνουν δάνεια, με την αβεβαιότητα, τι βλέπετε στην αγορά για το 2017, στους επαγγελματίες, στους βιοτέχνες, στους εμπόρους, από πλευράς λουκέτων, βλέπετε να ανοίγουν καταστήματα, να ανοίγουν δουλειές ή να χάνονται και άλλες δουλειές?
Κοιτάξτε να δείτε, εμείς που βιώνουμε την πραγματική οικονομία, ξέναμε εδώ και αρκετά χρόνια ότι υπάρχει μια άτυπη μορφή επιχειρηματικότητας. Κλείνουν επιτηδεύματα στις αρμόδιες ΔΟΗς και ταυτόχρονα συνεχίζουν να δουλεύουν. Αυτό πλέον φαίνεται και από τις έρευνες που κάνει το Ινστιτούτο. Φαίνεται δηλαδή ότι εκατοντάδες συνάδελφοί μου, εντός εισαγωγικών πλέον, έχουν κλείσει το επιτήδευμα. Όσα επαγγέλματα γίνονται με βαλίτσα, υδραυλικός, ηλεκτρολόγος, κομωτής, φροντιστήρια ξενογλωσσών, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλα επαγγέλματα που γίνονται με μια βαλίτσα, ακόμα και συνεργεία αυτοκινήτων σε πιλωτές πολυκατοικίας, χωρίς να υπάρχει νόμιμη επιχείρηση. Οι οποίοι λειτουργούν για να ζήσουν, και αυτό είναι ένα θέμα, και από την άλλη πλευρά δημιουργούν αθέμητο ανταγωνισμό με τις νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις.
Εννοείται ότι εμφανίζονται ως προς τις κρατικές αρχές να έχουν πάυσει την δραστηριότητά τους, αλλά συνεχίζουν να την ασκούν χωρίς να πληρώνουν φόρους και εισφορές. Κλέβοντας την εφορία, ναι.
Ναι, απασχολώντας προσωπικό με μαύρη και ανασφάλιστη εργασία και δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα θέμη του ανταγωνισμού.
Τι ποσοστό είναι αυτό, κύριε Πρόεδρε? Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.
Κοιτάξτε, να σας πω ότι στον κλάδο ηλεκτρολόγων έχουμε περίπου διαγραφές 5.000 συναδέλφων.
Και όλοι αυτοί πηγαίνουν στα σπίτια, δεν κόβουν αποδείξεις, εισπράττουν τα χρήματα. Ποιος θα τους πιάσει μέσα στο σπίτι, αν πάνε να κάνουν μια επισκευή?
Υπάρχει θέλετε για τον συνάδελφο τον νόμιμο, για τον μέχρι προχθές συνάδελφό του νόμιμο, για να καταγγείλει αυτή την παράνομη.
Μα Πρόεδρε, όταν χτίζεται έτσι το αφορολόγητο με σούπερ μάρκετ και με δέκο και δεν έχει κανείς λόγο να ζητήσει απόδειξη, καλά κάνουν. Εγώ θα το πω ευθέως στον αέρα. Και αυτοί που κλέβουν, οι επαγγελματίες και οι πολίτες, καλά κάνουν. Αφού το κράτος λέει κοροϊδέψτε, ας κοροϊδεύουν.
Κοιτάξτε,
μα διότι αυτό το κράτος έχουμε. Δεν δίνει κίνητρα στον πολίτη να ζητήσει απόδειξη.
Δυστυχώς.
Είναι τραγωδία αυτό.
Σαφώς είναι τραγωδία, αλλά υπάρχει η άποψη που λέει ότι όταν δεν με αφήνεις να κερδίσω, άρα να βγάλω το μεροκάματό μου, κάνω φοροαποφυγή.
Υπ' αυτή την έννοια είπα καλά
ναι,
κάνω.
Ναι, ναι. Υπ' κάνω φοροαποφυγή.
Για να ζήσω.
Διότι εγώ προέρχομαι από τον κλάδο της εστίασης και αν μια επιχείρηση εστίασης λειτουργεί απόλυτα νόμιμα, με ασφαλισμένο προσωπικό, εκδίδει νόμιμα παραστατικά, πρέπει για κάθε 100 ευρώ που εισπράττει να βάζει από την τσέπη του επαγγελματίας 20 ευρώ.
Α, δηλαδή για όχι να... μόνο δεν φτάνουν τα 100, πρέπει να βάζει και άλλα 20.
Και άλλα 20, αντιλαμβάνεστε αυτό που.
Άρα έχει επιβάρυνση 120%.
120%.
Πολύ ωραία.
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αυτό δεν είναι μόνο στο επάγγελμα που ασκώ εγώ. Σε πάρα πολλά επαγγέλματα συμβαίνει αυτό. Και ιδιαίτερα θα το δούμε μπροστά μας, το απέφχομαι, θα το δούμε με το νέο τρόπο υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών. Που θα έρθει το 25% των επιχειρήσεων που παρουσίαζαν κέρδη πάνω από 25.000 να μην έχουν σχεδόν μηδενικό εισόδημα κάτω από το όριο της στόχιας. Εισόδημα κάτω από το όριο της στόχιας με κέρδη 25, 30, 40, 50 χιλιάδες ευρώ.
Άρα γιατί... αυτό που μας περιγράφεται είναι ότι από τη μια η κρίση που λιγοστεύει και τα εισοδήματα και τις ευκαιρίες και από την άλλη η υπερφορολόγηση έχουν δύο πτυχές. Η μία πτυχή είναι ότι σπρώχνουν κόσμο στο να επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους, στο να δουλεύουν μαύρα, άρα να κλέβουν την εφορία και να μας κλέβουν όλους κατ' επέκταση. Και από την άλλη υπάρχουν και άνθρωποι που δεν τα βγάζουν πέρα, βάζουν λουκέτο, μένουν χωρίς δουλειά, μένουν χωρίς κατάστημα και οι οποίοι δεν έχουν να φάνε.
Έχουμε χάσει περίπου 250.000 επιχειρήσεις από την αρχή της κρίσης μέχρι τώρα. Αυτό αντιστοιχεί σε 800.000 θέσεις εργασίας.
Πόσα λουκέτα προβλέπετε το 2017 αν συνεχιστεί αυτό?
Κοιτάξτε, η έρευνα του οικονομικού κλίματος για τις μικρές επιχειρήσεις και τα λουκέτα θα είναι στη διάθεσή μου στα τέλη Φεβρουαρίου. Η προηγούμενη έρευνα του Φεβρουαρίου του 2016 και του Ιουλίου του 2016 επαληθεύθηκαν επί το δυσμενέστερο. Περισσότερες από 36.000 επιχειρήσεις που είχαμε προβλέψει ότι θα κλείσουν, έκλεισαν.
Το 2016. Για το 2017 τι βλέπετε?
Νομίζω ότι θα έχουμε περισσότερα λουκέτα. Είναι σαφές ότι δεν θα μπορούμε στο τέλος να ανταποκριθούμε και όσοι εκ των επαγγελματοποιητικών και εμπόρων προσπάθησαν αυτά τα χρόνια της κρίσης να είναι συνεπείς απέναντι στις υποχρεώσεις του, είτε προς το δημόσιο, είτε τα ασφαλιστικά ταμεία, είτε τους προμηθευτές τους.
Τι να πω, κύριε Πρόεδρε, ελπίζω κάποιοι από τους κυβερνώντες, από όλα τα κόμματα, η σημερινή κυβέρνηση, η αυριανή, να πάρουν τα μηνύματά σας, η αντιπολίτευση. Και το λέω αυτό διότι το θέμα που περιγράφεται είναι εθνικό. Είναι εθνικό στοίχημα επιβίωσης. Διότι όλες οι κυβερνήσεις υπερφορολογούν, όλες οι κυβερνήσεις περιγράφουν μια εικονική πραγματικότητα και η σημερινή κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι έρχεται η ανάπτυξη, ότι αυξάνεται η κατανάλωση, αλλά οι άνθρωποι της αγοράς, όπως εσείς, περιγράφουν μια ανάποδη εικόνα και περιγράφουν και χειρότερες μέρες. Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό.
Δεν πρόκειται να δούμε καμία βελτίωση στην κατάσταση της οικονομίας, εάν δεν υπάρξουν επιτέλους εθνικές πολιτικές για την οικονομία. Ανεξάρτητα ποιος θα κυβερνά τον τόπο. Και αυτό πρέπει να είναι και ένα μήνυμα προς τους πιστωτές της χώρας.
Και ρευστότητα από τις τράπεζες, κύριε Πρόεδρε.
Αυτό
επιχειρηματικότητα χωρίς δάνεια από τις τράπεζες δεν γίνεται.
Παγκόσμια πρωτοτυπία. 5 χρόνια, 6, πάμε στον 7ο, λειτουργούν οι επιχειρήσεις χωρίς τραπεζικό σύστημα πίσω τους. Είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στον κόσμο αυτό. Παρ' όλα αυτά, αντέξαμε. Παραμένουμε, είμαστε οι μεγαλύτεροι εργοδότες. Απασχολούμε περισσότερο από 1.650.000 εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και παρά τα αυτά
Άρα εκπροσωπείτε, για να καταλάβει κανείς και τη βαρύτητα των λεγόμενων σας, 1.650.000 ανθρώπους της αγοράς.
Εργαζόμενους.
Εργαζόμενους.
Επιχειρήσεις είναι περίπου 650.000.
Ναι.
Ακριβώς αυτό.
Κύριε Πρόεδρε,
δυστυχώς δεν μας ακούει κανείς.
Μας ακούει. Το θέμα είναι ότι κάνει ότι δεν μας ακούει. Αυτό είναι το
ζήτημα.
Ναι,
είναι στο κουφού την πόρτα.
Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε. Ήταν ο πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ, ο Γιώργος Καβαθάς.